Začíná pořad Guest List, opět před námi 60 minut, řekněme, profilového rozhovoru s hostem, který by měl poutat vaší pozornost. Dnes dokonce je to s tím podtitulkem, že je to host na vaše přání, které jste si psali nebo napsali. A tím gentlemanem je muž, jehož jména se většinou uvádí dlouhá řada jeho profesních přídomků, on už tuší, kam budu směřovat.
Smažte to, pane redaktore.
Ale primárně zde sedí doktor Václav Cílek, především geolog, klimatolog.
Stačí. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vážení koncesionáři. Kdo to je koncesionář? To je ten, kdo vám zadarmo strchá prachy a nemá žádnou kontrolu nad tím, co vysíláte?
No má, tak v tomto případě se dokonce jako ozval posluchač, že by si přál slyšet rozhovor s Václavem Cílkem. Koncese padla na úrodnou půdu, tak tu sedíte. A děkuji, že jste přijal tohle pozvání. Byť jste v Českém rozhlase hostem častým, a nejenom v Českém rozhlase, teda musím říct.
Tak já se snažím nebejt zase moc tím častým hostem, ale to, co mě se na rádiu líbí a nikdy jsem se tím jako netajil, je poměrně velký prostor. Jo, teďka za mnou byli z televize a chtěli vědět, to bylo jako úplně symptomatický, krásný počasí, že taková jako otázka, a čeho se máme bát, když je krásný počasí, že a co s tím ty stromy udělají. Tak jsem se jich zeptal, kolik je na to vteřin. Domluvili jsme se zhruba 12 vteřin, že jo, tak co já budu povídat. Tak jsem v podstatě řekl, že příroda je zvyklá na ty extrémy, ale vlastně, kdyby bylo třeba těch vteřin už jenom jako 18, tak bych si doopravdy neodpustil ten komentář. Prostě, co to je jako za styl, že prostě je hezky, je sice listopad a má být ošklivě, že jo, ale my k tomu přistupujeme jako a priorně, že to je jako nenormální a že to je špatně, že to je jako vybočení z toho řádu, že to nemůže vlastně jako dobře dopadnout a že rozkvetou ty stromy a co si ty chudáci stromy počnou, to je, stromy jsou jako lidi. To je jako když investujete prachy, že jo, a investujete je špatně, tak jako nechodí za váma televize domů a neptá se, co mají chudáci lidi dělat, když prostě špatně investoval. Prostě strom investuje špatně do kvetení v listopadu, tak se včas zarazí, jo, a jako většinou to přežije, že jo.
Pro vás jako vědce existuje vlastně termín ošklivé počasí? Nebo špatné počasí? Kdybyste no, to měl brát jaksi exaktně, že?
Jo, každý vědec má svoji subjektivní stránku, to znamená, já v podstatě první hodinu až dvě snesu jakékoliv počasí a mám z něj radost, ale pak jako zhruba po těch dvou hodinách je některé počasí ošklivé a jiné lepší a jiné normálně.
Já jsem si právě říkal, že si můžu být dopředu, jestli je to bude zajímavé povídání, ale pak jsem si říkal, jestli bude optimistické nebo spíše pesimistické s geologem. Jak je pro vás stále ten obor uspokojující ve smyslu toho, že ty lidské výsledky nebo počínání lidské není asi příliš z vašeho úhlu pohledu úspěšné, řekl bych, několik posledních let, kdy jak vy sám říkáte, jsem moc líbil ten obrat, že jsme byli svědky skoku dopředu, při kterém se více dbalo na ten výkon samotný, nikoliv na ten směr, kterým skáčeme.
Kam dopadneme, no. Jo, a pak jsme na tom hřbitově a smějeme se, jak jsme to dopadli, že jo. No. Já nejsem ani pesimista, ani optimista, respektive nevím, co jsem, to by museli posoudit jiní. Já mám pocit, že jsem realista a že na nás doráží celá řada věcí, které normálně vytěsňujeme a z těchto věcí, o kterých možná budeme mluvit a nebo je to možná zbytečný, že jo, tak jde někdy strach. A nebo obavy, a nebo smutek. A proč se o těch jako špatných věcech má mluvit, je to, že prostě veverka, která si udělá zásoby voříšku na zimu, tak hold jako přežije líp než veverka, která čeká, že zima prostě bude plná voříšku, že jo. A proč se o nich nemá mluvit, je vlastně proto, protože lidi mají doopravdy strach. Já to jako často cítím, často se jako bavím s těma lidma. Je to na nějaký vlastně hlubší úrovni a někdy to jde do takového charakteru skorem až jako psychózy, neurózy, jo. Skorem jako kdyby taková jako, to byla taková trošku jako nemoc, která se tím jako přiživuje.
A vy ten strach pojmenováváte jak u těch lidí s tím, že spíš jakoby mají strach, že o něco přijdou, nebo že mají strach z něčeho, čemu nerozumí, co nemůžou ovlivnit. Přitom ta poslední teze, že to nemohou ovlivnit, si myslím, že není úplně pravdivá, když ten strach je jaksi zdůvodnitelný tím, že jsme něco neudělali dobře předtím, nebo ovlivnili špatně, respektive takhle.
No, první stupeň je stres a ten stres je z toho, že ten svět je hrozně rychlej. Zrovna dneska jsem si ráno čet od kamaráda Standy Komárka, že je takovou esej, že to je jako vlastně k neuvěření, že se jednou, jako když se narodil, že do venkovského domu, takže se jednou týdně koupal v pozinkované vaničce s jádrovým mídlem, jo, a A jak svět byl složitý a malý a jak vůbec někam dojet do Bulharska bylo vlastně těžký a dneska vlastně za chvíli jsme na tom Novém Zélandě a je to jako jednoduchý. Takže tato jednoduchost způsobuje to, že my jako nestačíme ten svět často dohánět. Jo, s výjimkou těch lidí, kteří se do toho narodili, těch prostě mladších lidí, ty to mají den jako instinktivně. Že jo? No a někdy jako tohleto celé přirůstá ve strach, že lidi mají pocit, a já taky, že už to takhle jako není možný, že ten systém se někde jako musí zhroutit, že už je nás moc, že spotřebáváme moc vody, moc potravin, moc benzínu, že vypouštíme moc oxidu uhličitýho a že doopravdy tenhle ten svět má nějaký meze únosnosti a my zatím v tom jako padlujeme dobře, jo, v té vodě těch změn, ale kdyby se ta voda měla nějakým způsobem jako hodně změnit, tak bychom měli starosti.
Vy jako geolog byste se odvážil být jakýmsi trošku prognostikem? Dá se trošku předpovídat, ve kterých aspoň oblastech je to nejbolavější? To, co je běžně zavedeno, jakýsi model lidského chování, když už teda aspoň jsme se naučili tady zdatně po nevím kolika letech třídit odpad a nesplachovat odpadky do toalety a tak dále. Tyhle ty věci se podařily jakž takž asi lidi naučit, ale co je třeba takovým běžným přehmatem, který většina lidí považuje za samozřejmost nebo nechybu?
Víte, ono je toho hodně. Já vlastně teď...
Toho jsem se bál.
Ano, když jsem přijel, jako nejedná se o jeden faktor, to znamená nejedná se o jedno řešení, nejedná se o jeden lék, jedná se o celou skupinu věcí,
takže systém, který
zkusíme nějakým způsobem jako rozplíst.
Dobře.
Pro mě největší problém do budoucnosti jsou ceny ropy, protože ropy je sice možná na těch 60 nebo 70 let, možná na míň, že jo, ale ta populace roste hrozně rychle, spotřeba roste taky velice rychle. Teďka zhruba těch 70% ropy, který získáváme asi z 200 ložisek. Prakticky všechna tato ložiska byla objevena před 30 až 50 lety. A prakticky u všech těch ložisek se nějak dostavuje ten vrchol těžby, což neznamená, že pak dojde k tomu pádu dolů, ale to znamená, že jsme na nějakým takovým jako plato, na takový jako rovině, kdy není moc už možný těžbu dál jako zvyšovat. A víte, normálně by byla situace taková, jsem se o tom mluvil víckrát, ale myslím, že tohle je docela jako klíčová věc, že třeba za 3 až 5 let by se nedostávalo na trhu, dejme tomu, 2 nebo 3% ropy. Prostě není, to neznamená vůbec nic. To prostě místo toho, abyste odjel autem 100 km, odjete 95, jo, se v podstatě nic neděje. Ale je tady trh, jo, a ten trh to je jako hrozně zajímavá věc. Trh původně podával informaci. Jo, co, jako, když byl něčeho nedostatek, tak za kolik to ještě jste schopný koupit. Ale teďka ten trh, tu informaci, která je reálná, že třeba o maloučko dochází ta ropa, vlastně hrozně zesílí. A takže ten trh už dneska funguje proti té informaci. No a pokud bude scházet 2% prostě ropy nebo 3% ropy, tak se najednou ten svět dostane trošičku jako do potíží s rozdělováním. Jako najednou té ropy nebude pro 100 lidí, ale 95. A teďka jak to jako rozdělovat? Jo? Takže nastanou nějaké restrikce. Buď to cenový, anebo přídělový hospodářství. A tohleto vytvoří, a nebo ta ropa tak jako prodraží, jo, že se to vlastně samo srovná, ale možná, že ne teda. Jo, protože právě do toho vstoupí všechny ty možný fondy, těch desítky, statisíce prostě fondů, který musí investovat do nějakého toho portfolia, že jo. Takže hrozí reálný nebezpečí, že trh zesílí signál nedostatku totiž. A bude následovat několika měsíční období, který bude vlastně hrozně chaotický, takový jako ty ceny nahoru a dolů, že jo, nám se celkem nic moc nestane, ale třeba už jako aerolinky nebo firmy, které jedou na několika procentní zisk, budou ohroženy. To by ještě nebylo tak zlý. Jo, s tímhletím to je nějaký takový jako chaos, ze kterým se dá nějakým způsobem jako zacházet. Horší ale bude to, že cena potravin se v podstatě odvíjí od ceny ropy. Že jo, umíme si představit elektromobily, jak všude jezdí jednou třeba za dlouhou dobu. Ale třeba už si neumím představit, já nevím, buldozer na elektřinu, jo? Nebo tank, jo? Nebo kamion. Jo?
No když nebudou tanky, jak to není takový průšvih, bych řekl.
Ale oni už nejsou. Mně někdo jako vysvětloval, jaký jsou počty tanků v České republice. O, já myslím, že je to státní tajemství, že to jako nesmím říct, jo. Ale jsou to, dejme tomu, první tucty, jo. Jako, nejsou to už ty stovky nebo ty první tisíce, to jako, to už nějak ta doba se taky jako změnila, už ani tanky nejsou to, co bývávalo. A já jsem byl u tankistů sloužil, že jo, takže jako, tak tuhle tu věc jsem jako trošku jako sledoval. No a jako nejhorší je, že právě všechny tyhle ty těžký stroje jezdí na tu naftu, to znamená, dojde velice rychle ke zdražení cen potravin. Že tomu tak bude, my víme z té potravinové krize roku 2007 až 2008, kdy ta ropa dosáhla, kolik to bylo, $147 za barel, plus minus. A najednou prostě ty vstupy energetické byly tak jako, bylo to tak jako napnutý, jo? Že v mnoha zemích se začalo schylovat ke hladovým bouřím, protože už ty lidi neměli vlastně na potraviny. To znamená, já se bojím toho, že poměrně jako reálný nedostatek ropy způsobí tak velký zvýšení cen potravin, že svět bude minimálně v těch rozvojových státech mnohem méně příjemný a mnohem méně bezpečný.
Tak si nemůžu pomoct, ale to zatím trošku pesimistický povídání teda.
Ale není
ale tak,
zase...
Když jsem se takhle zeptal, no, tak není mi pomoci. No.
Ne. De facto říkám těm lidem, když už si budete kupovat dům v Suburbi, tak to dobře zvažte. Jo? Protože prostě ty střední odhady říkají, že do 3 až 5 let bude barel, že do 3 let je reálná šance, že barel ropy bude stát $150, jo? A do 5 let $200. Nikdo to neví, jo, proto nejsme futurologové nebo nejsme prognostici. Nikdo moc vážně nepočítá s tím, že by cena šla prostě dolů. Takže zvažte, pokud, jestli to unesete. Ale pokud bude ropa stát tolikle peněz, tak budou potraviny stát o 20% víc. Jo? A další zboží bude taky o něco dražší. To znamená, vy, i když budete mít peníze na to, abyste si koupili benzín, tak celkově vám těch peněz ubude, protože to vydáte za všechny ostatní věci, včetně jako svícení a teplý vody.
Na tomhletom názoru, který jste teď prezentoval, panuje jakási všeobecnější vědecká shoda? Nebo prostě citujeme jasný data, jasný směr směřování, vývoj těch cen, který prostě se nedá interpretovat jinak. A vy jsme teda jako nepředešli tomu, ano. Že teď si tady všichni začnou okopávat políčka, které by nebylo nic špatný na tom, kdyby ten beton se začal vytrhávat z té půdy, jo? Ale nezačali se pojišťovat.
To už jsou hnutí, dokonce jsou jako dokonce hnutí ty urban guerrillas, jo, který prostě se zbavujou toho betonu. Jo, a asfaltu. A ještě ty urban guerrillas, to musím říct, to je jako návod. To jsou lidi, kteří třeba tajně po nocích vysazují stromy a keře.
Guerrilla gardening.
No.
Zatím v Praze to funguje tak jako, řekl bych, hezky, tak láskyplně, že vysazují stromky jenom někde. Kde dřív bývali, ale pokud možno.
No, ale nicméně teda k té ropě, aby jsme to jako to nezamluvili. Víte, existuje oficiální konsenzus ten, že ropný průmysl je chronicky podinvestovaný. Že ropa ze starých ložisek se těží, dejme tomu, s nákladama $25 až $30, z nových ložisek je to třeba $50-60. A protože ta stará ložiska docházejí, budou asi docházet nějakou dobu. Jo? Není to prostě hned tak jako úplně jako rychlá věc, ale nemůžeme moc zvyšovat tu těžbu v nich, proto když se zvýší spotřeba, jo, tak právě dojde k tomu nedostatku té ropy. Kdyby jsme všichni dokázali držet spotřebu, jaká je dneska, tak ta situace je zase o trošku jinačí. Že jo? Takže existuje konsenzus ten, že hrozí relativní nedostatek ropy. To znamená, ta ložiska nebudou včas otevřena a nedodají včas na trh takové množství ropy, jaké potřebujeme. To je první věc. Je to proto, že průzkum trvá první 2 nebo 3 roky, otevření ložiska trvá 4 až 5 let a u těch hlubokomorských prostě vrtů to je třeba 12 let mezi objevem ložiska a dopravou do ropného terminálu. Tak, a v čem shoda neexistuje, je právě ta hypotéza toho ropného zlomu nebo ropného vrcholu, jo, která říká, že prostě k určitému datu, které se odhaduje naprosto různě, tam jsou ty výpočty, doopravdy to lítá sem a tam, uvažovalo se o roku 2012, 2015, trošku se to posouvá dopředu, někdo dokonce uvádí, že už k tomu vrcholu prostě došlo, což asi jako není pravda. Oni totiž zároveň spotřebovávají vodost víc ty země, které ropu těžejí, tak spotřebují čím dál tím víc energie. Jo? To je další taková věc, která vlastně hraje proti vývozu ropy. No, a takže pakliže dojde teda k tomu ropnému vrcholu, tak máme před sebou, dejme tomu, pár desítek neklidných let, během kterých tu populaci těch automobilů, kterých je třeba 3/4 miliardy, automobilů je hrozně moc totiž, budete muset nahradit něčím jiným. No. A všechno je drahý totiž. Jo? A ještě ta situace by byla optimističtější, kdyby tady nebyla ta zadluženost a prostě nějaký příznaky krize, která zřejmě bude vázat většinu prostředků jenom na to, aby sanovalo, já nevím, Irsko, Řecko nebo potápející se ekonomiky, a nebudou ty peníze na to, aby jsme investovali do chytrých sítí, do infrastruktury, do nových typů elektráren a podobně. Český rozhlas.
Wave. Václav Cílek, ředitel Geologického ústavu, tím pádem geolog, klimatolog, také ale filozof, překladatel, cestovatel samozřejmě, geolog. Každý geolog je cestovatel, je to tak?
V podstatě je.
V podstatě je. Teď jsme se tu tady bavili o jakýchsi scénářích, když já jsem se tak zeptal, kde teda děláme na světě, kde udělali, ne soudruzi, ale všichni lidé chybu. Tohle je takové jako vnímání té moderní části světa, předpokládám, ale vy jezdíte na místa, jako je Afrika i určitě východ, kde o tomhle lidi asi nemají vůbec ani potuchy. Jaká je pro vás vnitřně konfrontace těchto dvou světů ve smyslu vůbec nahlížení na život, jeho vnímání, priorit a tak dále?
Tohle je zase hodně široká otázka a já ji můžu brát vlastně z pohledu, dejme tomu, Sudánu, Egypta nebo Sýrie třeba, nebo Izraele, ten je všem trošku jako jinačí, že jo? Než ty státy, které jsem jmenoval. Jako především první věc, kterou si uvědomíte, když jste doopravdy v takových těch jako málo narušených komunitách, je, že jsou lidi k sobě hrozně hodný. Jo, že jsou lidi k sobě velice jako přátelský a že vlastně v té západní společnosti, jak děláme ty kariéry, jak se, já nevím, prosazujeme, jak jako sázíme na burze nebo něco takového.
Děláme dojmy.
Jo, takže se hodně jako vypěstovalo taková jako mezilidská agrese, mezi těma blížníma. To je, jako, to je tohle jako hrozně jako zajímavý. Myslím si, že to jde i na tu úroveň třeba manželskou. Jo? Často teda. Pak si zase uvědomíte, že zatímco, jako když jste uvnitř komunity těch lidí třeba někde v Sudánu, tak je to vlastně hrozně příjemný. Já často vzpomínám na našeho inspektora památkový péče Murtadu, ze kterým jsme si vyprávěli o jeho příbuznech. On jako doopravdy známém a udržuje kontakty zhruba s 800 až 1000 příbuznými. Teda. Jo? A s takovými jako 200 lidmi je jako v kontaktu jako poměrně jako častým. A pro tyhle ty lidi, pak když už mají takhle širokou rodinu vlastní, tak vlastně není problém vás do toho zahrnout. Jo, nějakým způsobem. A to se týká i celé toho Egypta. Tam ty rodiny jsou menší, že jo. Ale tak to je taková jako hezká věc. Druhá věc v tom Orientě nebo Egyptě je prostě taková, že když dojde jako k průšvihu, tak ten průšvih je většinou hrozně velký. Jo, tak je to masakr. Jo, tak je to prostě jako velký záblesk, při kterým může často umřít velmi mnoho lidí. Pak se zase rychle srovná většinou. Jo? Takže je to taková jako neustálá oscilace mezi tím, že mezi těma lidma se cítíte fajn, když jste uvnitř komunity, a když jste ale na okraji té komunity, nebo mezi dvouma komunitama, nebo v nějaký jako situaci, která už jako hrozí, že vypukne, tak ta situace naopak je nepřehledná a nebezpečná. Hmm.
To jsem rád, že vás hned jako první jste začal jmenovat ty mezilidské vztahy.
Že to je tak příjemný prostě, jo? Takový jako, jako pěkný. Jo? A já už to vždycky jako říkám, teďka jsem zase říkal americkým studentům, že prostě Chartum v noci je bezpečnější než New York v noci. Jo? Mě vám pochopitelně nevěří, že jo? No tak vy taky ne, jo?
Já taky kvůli očima, no. Tak Central Park asi určitě, a tak v New Yorku jsem byl jednou, no, tak já nejsem žádný měřítko. Ale zní to trošku šíleně, to je pravda, no.
Prakticky v mnoha muslimských státech v podstatě neexistuje nějaká jako násilná kriminalita. Existuje takový to běžný šizení v obchodech, že jo, to je jako v pořádku, ale takovýho jako aby se někdo vůči vám dopustil násilí, to je jako mimořádný. Mluvím o městech, jako je Damašek, do značné míry, jako je Káhira, že jo, nebo zejména jako je ten Chartum, který je ještě jako tak jako nejbezpečnější z těch měst.
To je zajímavý.
Ale pak se vám stane, že někdo, že jo, takhle v té Káhyře vyleze na plochou střechu a hodí dva granáty mezi turisty a zmizí. Jo? Tak to je, jo, to už je zase ten druhý aspekt té věci. Jo? Konkrétní příklad teda je tohle, to není to jako akademický příklad.
Jo. Já se s dovolením zase vrátím trošku k vám jakousi řekněme, osobnější otázkou. Jak muž vašeho vzdělání, vašeho přehledu zažívá jaké druhy fascinací, nebo o které věci ho uvádí do jakési vzrušenější pozornosti. Protože vy máte široký přehled o tom, kde existují přírodní útvary, jaká jsou i civilizační uspořádání, i ta náboženská, vy překládáte zenové texty a taoistické. Co jako člověka tohoto přehledu fascinuje ještě na životě? Nebo...
To je dobrá otázka, že ten jeden kunsthistorik napsal takovou tu knihu Proč lidé pláčí před obrazy a ukázal, že kunsthistorici nikdy před obrazy nepláčí. No. Takže ano, vždycky je to tak, jako, že buď to jste jako okouzlený amatér, anebo trošku jako cynický profesionál. Jo? Jako skorem jako výjimky jsou, ale není jich moc. Já myslím, že je důležitý mít jako víc času pro sebe, nějaký čas na čtení a na takové jako sklidnění a dostávat se mimo takový ten běžný pracovní svět, který je od rána do večera. A potom najednou najdete věci, které vás doopravdy jako zarazí. Poslední věc, která mě doopravdy jako hrozně zarazila, byla moc pěkná. Byl Velkolom čertovy schody. Byli jsme tam někdy minulý týden a byla mlha. Jo, Velkolom čertovy schody od 50. let, že jo, Koněprus, je to jáma víc jak 100 metrů hluboká, 800 metrů v průměru. Nad tím se činí vlastně ten zlatý kůň. No a teďka jsme byli vlastně v té jámě Velkolomu a bylo to hrozně syrový takový, jako hrozně silný, protože jste obklopený jako kamenama, jenom, prakticky žádná vegetace tam není, trošku někde jako ze skály vyvírají prostě pramínky vod, protože už jste jako hodně hluboko, nad váma ční zlatý kůň s těma jeskyněma, pověstma, jo, s tím mýtem, ale taky s krasovýma kapsama, kde jsou třeba, nevím, zvířata z konce třetí hor. Ta síla byla taková, mně to přišlo jako takový jako velký trojrozměrný grafity, jo? Taková jako ten lom je taková jako trošku jako drzost, jako vržená do tváře vlastně krajiny, podobně jako že grafity do tváře města nebo ulice. A působilo to takovou jako velkou divokostí, jo? Vlastně ona ještě ta mlha vždycky jako v mlze ztrácíte referenční rámec normálního vidění a díváte se víc jako vnitřkem, že jo? Takže pak vidíte různý ty strašidla, vždycky jsou zamlhy, že jo? A akční filmy se odehrávají právě jako zamlhy, aby třeba ty všechny hrůzy nebo tak mohly jako nějakým způsobem vyniknout. Ale to byl tak jako masivní zážitek, že jsem začal přemýšlet, v čem spočívá, řekl bych, duchovní náplň nebo mystika Velkolomu Vápencovýho.
Hezký. Já jsem si představoval, že se budete vracet úplně k takovým jako primárním věcem, že vás bude fascinovat zvuk nějakého, řekněme, přírodního útvaru, vodopádu, lesa, něco takového. Všimá si vědec jako vy, takových věcí, nebo mají pro ně nějaké určení?
To zase nevím, jestli jsem jako
typický vědec. Jsem to spoetizoval. No. Ale je pravda, že vy jste zrovna ten typ věce, který překročil takový ten exaktní rámec, že vždycky se dostanete i k nějakému filozofickému přesahu toho bádání.
Řekněme číselný rámec, jo? Protože dostal jsem vlastně krásný dopis od překladatele Karla Gustava Junga, který vlastně se odvolává na Junga z nějakého roku 1959 a Jung tam na jednom místě říká, že slova považujeme za svět. Jo, vědci považují čísla za svět, protože to je to nejvíc jako objektivní, že jo. Pro mě naopak třeba poezie je velmi objektivním, velmi exaktním vyjádřením prostě lidských pocitů. To je jako ale jiná forma exaktnosti. Ale já se chci dostat k něčemu jinému, že v okamžiku, kdy začnete čísla považovat za svět, anebo ta slova za svět, tak ztrácíte instinkt. Jo, a vidíte to všude kolem sebe, že jako ti bankéři, kteří mají ty nejlepší číselné informace prostě, který mají ty nejlepší vlastně číselné analýzy a grafy, tak najednou dělají chyby. On ten svět je hodně složitý, takže jako on by dělal chyby asi každý, ale máte pocit, že doopravdy došlo k takové jako záměně jako normálního nějakého vidění světa za vidění světa skrze nějaký médium, který je pochybný vlastně. Jo, to znamená, já jsem o tom uvažoval dokonce tak, že vlastně, když jdete na nějakou konferenci, kde jsou samý bystří lidé vlastně a vy si mezi nima vyměňujete samý bystrý informace, tak se vám může stát, že se prostě večer odeberete domů jako úplný hlupák. No asi ne, že jo. Jo, ale... Jo, ale jenom prostě jak, nevím, něco prostě z takový ty zkušenostní a ty instinktivní stránky věci prostě se mi začíná nedostávat. A začíná se to nedostávat právě proto, protože sedíme za těmi počítačema a ty instinkty, tam se třeba, já nevím, tříbí rychlost nebo schopnost nějakého abstraktního uvažování, ale já si myslím, že ty instinkty pocházejí v podstatě jenom z toho fyzického světa. Jo, dobře, to znamená, že chodíte ven do přírody nebo někam, že něco děláte rukama, že se něčeho dotýkáte, někde se jako prodíráte, že se zastavíte, mluvíte prostě s lidma někde na nádraží nebo něco takového, že jedete vlakem. Prostě tyhle ty věci, že nám pomáhají vlastně zůstávat lidma. Český rozhlas. Radio.
Teď jsme se před malou chvílí shodli na tom, že bychom mohli teda ztratit slovíčko o české krajině. Já jsem teda si dovolil tady vyplodit jakousi tezi, že česká krajina, alespoň co se týče jakožto prostor ke strávení volného času, nedej bože dovolené, je zle podceňovaná, alespoň co se týče okruhu mých vrstevníků, kteří mnohem raději volí exotičtější destinace. Jak vy jako velký znalec českých luhů a hájů byste pozval lidi do české krajiny a napadlo mě to i z toho důvodu, když jsem si nějak tak vybavil u toho slova české hymny, co ještě stále pravdivá mimochodem.
Víte, já být mladým člověkem, tak se vykašlu na českou krajinu a jedu do toho Thajska, protože mladý člověk má jako někam jako expandovat, že jo, má jít jako někam na vandr.
Tak já myslím, že ženu vylákám někam na vrchovinu, tak pojedu do Thajska.
Jo, zároveň mě to jako vyhovuje, že všichni ty prostě mladý, adrenalinový, rychlý jsou v Thajsku a člověk má klid v české krajině. Že jo, teda. No, česká krajina je bezvadná, je to krajina je dobrá tím, že to je vlastně místo, kde doopravdy jako žijete. Jo? Zatímco to Thajsko je místo, kam jezdíte na dovolenou. A ty věci, které jsou místní, jsou vždycky jako nenápadný, jsou vždycky méně zajímavý, jako nikdo doma není tím prorokem, že jo, ani ta česká krajina není. Je dobrý mít pár jako výletů, vztahů, chození do lesa. Ono většině lidí, já jsem tím přemýšlel, to dojde v okamžiku, kdy mají malí děti. A chodí s nima na vycházky a snaží se chodit na nějaký pěkný místo a na nějaký blízký místo a nemůže to být moc daleko a protože těch možností je málo, tak chodí vlastně furt na jedno a to též místo a tímhletím chozením zároveň oni se ještě ty děti pozorujou, tím pozorujou to, co se děje kolem nich, teďka ty děti stárnou, takže to je takový jako melancholicky, najednou ta krajina se stává součástí vašeho osudu, že jo, takovou jako nostalgickou záležitostí, jo, a teprve tehdy se většinou rodí ten vztah k té krajině. Ale já bych to prostě u těch mladých lidí, já bych to prostě vůbec nalámal jako přes koleno.
Není to, dramatický, teda dobře.
No víte, ono navíc se ukazuje, to jsou takový ty průzkumy, ty Evropské unie, že pokud má někdo z Evropy mimořádný vztah k vlastní krajině, tak jsou to Češi. Když to nevypadá, aha, jo. A kupodivu se ukazuje, že tohle to jde napříč spektrem lidí, takže i když ten mladý člověk, proto si můžu dovolit tady takhle provokovat, že jo. Protože vím, že to množství těch mladých lidí, kteří do té krajiny chodí nebo nějakým způsobem v ní žije, nejdřív se snaží třeba projít rychle na horském kole, že, nebo tak, a později teda začne chodit a posedávat a tak dále, je poměrně velký. Jo? Tak jako já bych se o tohleto vlastně nebál. Navíc ty počítače, to je, já myslím, že to bude zase taková mezigenerační záležitost. A že ty mladší lidi budou prostě, jak jsou otrávený z těch svých rodičů, tak jako po 10 letech nebo 20, já nevím kdy, dojde k naprostý prostě otravě nad počítačema. A kdo bude prostě sedět doma za počítačem a hrát nějaký hry, tak třeba bude buran, jo, takový jako skutečně, jako takový ten vidlák toho nejhoršího ražení.
To je dobrá provokace. Já se bojím, že nemáte tentokrát pravdu, pane.
Tak ono těch trendů určitě bude víc. Jo, no, a ne, já ti jenom chci říct, že stejně skorem všechny emoce se vyvíjejí ve vlnách návratu a odcházení, jo, a tak, tak jako Bůh ví, jak to bude do, jako do budoucnosti.
Když jsem četl nějaké vaše texty, tak vy často mluvíte o vztahu k půdě, nebo aspoň nějakému aktivnímu vztahu k půdě, ono to zní trošku... Teď, abych našel to správné přídavné jméno.
Jo, jako staromilský, jako ujetě, jako no, z 19. století. To je stejný jako vztah ke koním, že jo? To náhodou to bereme, těch koní je čím dál tím víc, ale vztah ke koním a k půdě je v podstatě hrozně podobný. Jediný rozdíl je jako sociální, že kdo jede na tom koni, tak je sociálně jiná vrstva lidí, než s tím rejčem, když se přehrabujete na té zahrádce.
Zkuste to prosím teda rozvést, v jaké souvislosti vás vztah k půdě tlačí, jakožto vás to trošku staví do té pozice, že byste na něj chtěl upozorňovat.
Především vztah k půdě byl u těch minulých generací tak hrozně silný, že ty lidi právě s tou půdou pracovali, fyzicky se jí dotýkali. Jo. Hodně věcí jde přes fyzický kontakt. Když pracujete s dřevem, prostě 10 nebo 20 let, prostě pak jako cítíte nějakou spřízněnost s tím, co berete do ruky. A podobně to bylo vlastně s tou půdou. Dneska už je to míže, protože jezdí ty velký traktory, co vypadá jako hmyz po tom poli a nějakým způsobem jí vlastně tu půdu obracej. To je ten pohled toho 19. století. Že? A teďka to je naprosto jako realistický pohled. Když děláte takový výzkum konců civilizací, tak prakticky vždycky na začátku je něco, čemu se říká ztráta primární produktivity. To znamená ztráta toho, co vám ta krajina dá. Jo, ona vám může dát buď to ty potraviny, že jo, z toho měří teda v energii na jednotku plochy, ale ten prostě to, co z té půdy máte, nebo to může být nerostný bohatství. A já prostě furt vidím, jak těch lidí jako přibývá. Jak budeme jednou vděční, jo, neříkám to třeba některakrát, za geneticky modifikované potraviny, protože ty jediný prostě budou schopny část těch problémů jako vyřešit. A v podstatě mám pocit, mám strach, že v období třeba té ropné krize, no tak co bude Česká republika vyvážet? 80%, co vyrobíme, vyvezeme. Co od nás bude svět chtít? Automobily. To nám sem ty Číňani povalají lepší automobily, nebo aspoň lacinější teda, jako vodost, že? A pár drobností možná, ale že vždycky bude zájem o potraviny. Takže pro mě zastavování nebo ničení půdy se rovná snížení schopnosti přežívat v budoucím věku.
Vy často se podivujete, že tu chybí legislativní úprava ochrany půdy. Tohle je předpokládám ta motivace, proč to říkáte. Jak byste si třeba takovýhle zákon představoval ve smyslu územních plánů, jejich upravování a tak dále? Už jste třeba měl možnost hovořit s někým, kdo se věnuje zákonodárství nebo lobovati, nebo to teď uděláme poprvé?
Ministerstvo životního prostředí připravilo už několik variant zákona o půdě. Zatím se zdá, že vždycky ustupovalo politickému tlaku, to znamená, že nedošlo vůbec jako k projednávání tohoto zákona, politickému tlaku developerů, kteří si vlastně přejou mít stále levný zdroj půdy a nějakým způsobem ji lacino kupovat, že jo, a draze prodávat. Takže to je jako první věc. Jo. A tak jako všichni cítíme, že když je hold takový velký sklad na nějaký prostě úrodný černozemi, že tahle ta věc není v pořádku. A ono nám to, já si myslím, jednou prostě dojde právě skrze ceny potravin a skrze ceny vlastně domácích produktů. No, a to je jedna záležitost. Druhá záležitost je ta, že z podobných důvodů, že jo, v Německu máte regiony, kde je zakázaná výstavba v extravilánu obce. To znamená, v obci je intravilán, že uvnitř sídla, a pak je extravilán. To znamená, je možný stavět jenom v těch místech, které už jsou zastavěné, nebo kde jsou nějaké volné místa, nebo prostě rekonstruovat. Právě proto, aby ta obec se nerozšiřovala do volné krajiny. Kdyby něco takového bylo u nás, tak všichni máme pocit, že se vrátil komunismus a že nám někdo diktuje prostě, co máme a co nemáme dělat, přestože my víme, že to, co je správný, je prostě, když baráky rostou všude a na jakýkoliv půdě, a když se nám ta krajina zastavuje. Takže jako já už jsem jako roky přesvědčený o tom, že mnoho českých krajin a moravských teda skončí doopravdy jako to Holandsko, že z toho baráku uvidíte na ten barák. Český rozhlas.
Teď jsme tu během skladby mluvili o plánech vaší publicistické nebo spisovatelské činnosti, protože vy publikujete hojně. Myslím, že už to jsou desítky titulů vesměs vyprodaných a nebo vypůjčených v knihovnách, co jsem se tak mohl poinformovat.
Kdyby byly rozkradený, bylo by to úplně nejlepší. To je vždycky to, jako, ne, to je vždycky
to je
znak,
jako, kvality,
že, ano, to je punc kvality. Tak.
No, ale říkal jste mi, že máte rozpracované, jo, teď o těch trpajzlících, mě teda z úst vědce slovo trpajzlík nějak trošku překvapilo, tak o čem budou trpajzlíci?
Vyšla mi kniha v Dukořánu, jmenuje se to Archeus, neboli fragment radostné vědy o trpaslících.
Ano, ano.
Radostná věda je opakem ponuré vědy, což je ekonomie teda, že jo, charakteristicky. A je to vo všem možným, ale to zejména třeba o omylu Walta Disneye, který přesadí takový ty obyčejný ty hospodáříčky, který žijou, že jo, pod tím krbem, proto mají ty červený čapičky, protože to je ten oheň toho krbu, přesadí je klidně do jiného ekosystému, do šachty, a pak jsou prostě lidi z toho, zejména děti, zmatený.
Takže budete uvádět na pravou míru, tak ze Saturnina?
Ne.
Kdybyste si otevřel kancelář na uvádění románových a kreslených příběhů na pravou míru?
Všechno, co se týká trpaslíků, má několik rovin. A začíná to úplně srandovní, že jo, haha, vědec jako píše o trpaslíky. Jo, teďka další otázka, jako to na ty trpaslíky věříte. Musím jako vědec říct ano, pochopitelně, že věřím, jo. Druhá rovina je metaforická, protože když se něco děje s trpaslíkama, tak se něco děje ze zemí, a když lidi častěji vídají teďka ty trpaslíky všude možně po těch štolách, že jo, tak dále.
O těch tržnicích spíš.
tam taky. No. No, ale to souvisí s tím jenom vlastně s tím výsledkem té německé ekonomiky, já už jsem na to víckrát jako upozorňoval, že jo, že vlastně ty hospodáříci, trpaslíci, podle poměrně složitých výpočtů, ke kterým jsme dospěli na základě až trojčlenky, že jo, odpovídali tak, já nevím, až za 23% HDP Německa. Ale teďka to jsou ty cvergové z toho Curychu, že v tom Švýcarsku, teďka je ta Evropská unie, tak u nás zejména teda tlačí švýcarské banky, aby zaměstnávali jenom lidi. Jo, a no, přečtěte si Hospodářské noviny a zjistíte, kam to jde vlastně s tím hospodářstvím.
Vy často děláte reklamu Hospodářským novinám, takhle jsem si všiml mimochodem.
Dělám fakt, jo. No, je no. Možná tím, jak je čtu, tak to pardon, tak si, já nevím, jo, jako, no. To,
tak mimochodem, pardon.
Ne, já o tom mluvím proto, protože když jako rostou ceny něčeho nebo klesají ceny něčeho, tak je to jasnější politický signál, než když nějaký politik jako řekne, teď budeme transparentní nebo teďka budeme bojovat proti korupci. Jo? To znamená, pro mě ta řeč těch čísel v tomto případě má větší moc než nějaký jako slovní vyjádření. No a pak, že jo, ty trpaslíci nás jako spojou jako s tím životem předků, a Puškin jim věnoval krásnou básničku a taky se jedná otázku, kam trpaslíci odešli, a my to tušíme, odešli na Ural.
kam jinam? No. No a třeba nějaké vaše oblíbené téma, které se chystáte zpracovat. Budete stále kovaný geolog, nebo vás láká něco spíše více filozofického? Protože vy jste, myslím, napsal knížku, která jednak vaše nejznámější texty jsou Krajina vnitřní a vnější, to bychom měli jmenovat, to už je zhruba 8 let starý text, který byl teď ještě dovydán před 3 lety, a taky Makom, kniha míst. Makom, jakýsi termín místa.
Jako místo v srdci.
Místo v srdci, ano.
Mě teďka baví spolupráce s Marianem Palova, s Lučkem Skočovským, ano. Se kterýma si vyměňujeme maily a přednášky nás nutí Marian psát na různá témata, třeba jako tráva, ale nikoliv na kouření, ale opravdu jako tráva, co roste, že jo? Nebo na téma krokev, nebo na téma hluboce strukturovaný guláš. A Marian Pala, jako aby ho představili jenom vlastně krátce, to je ten člověk, jak na dálnici D1 si nechal kdysi vstyčit ten billboard s nápisem Chci peníze, Marian Pala a číslo účtu. A vlastně tím otevřel oči nejenom mě, ale mnoha dalším lidem, protože většina vlastně billboardů říká naprosto totéž, jenom prostě jenom v jiné formě, říká chci peníze, jo, a akorát, že tam je nějaký výrobek nebo něco takového. Takže to je takový jako dobrý příklad, jak se dá konceptuální umění použít doopravdy jako v takový jako lidový, alšovský nebo ledovský tradici na D1. Protože s tím kocourem mikšem už nezabodujete.
No, je to jako švejkovský trochu, no, ale budíš, je to fakt dobrý. No, každý jako těch nápadů bylo víc, kde se uvede spousta zavedených věcí trošku na pravou míru. Ty billboardy, co asi je hezký příklad, no. Tak jo, a tak já myslím, že jsme to aspoň trošku jako optimisticky se narovnali.
A proč bychom měli být jako optimistický? Naopak jako teď...
No protože, pane doktore, už ani ty deprese nejsou, co bývaly. Proto.
Tak já si naopak myslím, že jednou bychom měli být nějaký úplně šíleně jako pesimistický pořad a že by všecko mělo končit nějak úplně jako špatně a pochmurně, protože ten povinný optimismus, ať už amerického nebo ruského ne, typu...
Trošku křeč, no.
Trošku na hlavu teda.
Ale já si stejně myslím, že furt jako těžce procentuálně dominují ty pesimistické zprávy, alespoň v médiích a možná i jakoby v tom uvažování lidí.
Tak aspoň sarkastický by to mohlo.
Jo, trošku tý srandy český do toho dát. Jo. No. Tak jo, tak já bohužel už se nemůžu ptát dál. Moc krát vám děkuju, že jste si našel čas a i takhle na večer na Český rozhlas. A bylo to moc zajímavý povídání.
Tak to já nevím. To uvidíme prostě.
Nechám si poslat nějaké obudování, dobře.
Tak dobrou noc.